Зуридин агай, эмне өткөн апталарда саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти эле соңку апталарда жугуштуу оорулар көбөйгөн маалымат калайык. Ушу сары оорусуна чалдыккандардын саны 22%, сасык тумоо жуктуруп алгандардын саны 9% өстү деп. Албетте бул эми жана климаттын өзгөргөнү, бир сезондон экинчи сезонго өтүү дагы себепкер болушу мүмкүн. Негизи эле ушул акыркы убактарда сарык оорулардын көбөйүшү, жугуштуу оорулардын көбөйүшү ушуга байланыштырсак болобу?
Ооба, сөзсүз болот. Негизинен ушул ушуну менен байланышкан. Бул жерде сары оорунун үч түрү бар да, А, Б, С деген түрлөрү болот. Б менен Слары булар баягы кан аркылуу жугат. Ал мондай сезонностуга баш ийбейт. А муул ал А түрү. Ушул санитардык гигиеналык абал кандай болгонугуна көп байланыштуу болот да. Эмне үчүн бул ушул күз айларында булар эмесиге көп болуп кетип атат? Өткөн жума деле болсо, азыр ошол эле сиз айткан эмелер маалымат азыр дагы эле ошол уланылып атат да. Азыр болсо өткөн жумада 963 боло турган болсо 1188 учур ушул бир жуманын ичинде сары оорусу катталды да. Булар негизинен эмнеден болуп атат? Негизинен ушул күзгү маалда мектепке баягы балдар келип туруп бири менен бири ооругандары дагы мындай катташып жакындашып сүйлөшүп көрүшүп дегендей ошондой чогуу тамак жеп ушулардыкынан негизинен болуп атат. Анан күзүндө мөмө чөмөлөрдү дагы көп жешет, балдар келет жейт, ар кандай нерселерге барат, мектеп ачылды, бала бакчалары, ошондой эле эмелердиги күзгү жыйын терин учурларында дагы жаш балдар биздин өлкөдө деле башкаларга карап эле ушуга көп эме кылынат да, тартылат. Ошонун үчүн ошол жердеги баягы кол жууга шарттын жоктугуна байланыштуу алардыкында ушундай оорулардын көбөйүп жаткандыгын биз ушуну менен түздөн түз байланышы бар деп эсептейбиз. Алып карай турган болсок, могул өтө өнүккөн өлкөлөрдө бул сары оорусу азыраак кездешет, бирок кечирээк да кездешет. Мисалы үчүн биздикиде Кыргызстанда 9-11 жашка чейинки дээрлик 95% балдар сарык оорусун А түрү менен ооруйт да, ооруп бүтөт. Аларда уже антителалары пайда болуп калат ошо ооруга каршы. А өнүккөн өлкөлөрдө, мына Европада, айрыкча Скандинавия өлкөлөрүндө алардыкы чоң кишилер ооруйт. А бизде чоң кишилер гепатит А менен дээрлик оорубайт. Бул деген сөз ошо жаш кезинде эле булар ошо жанагы шарттын жогуна байланыштуу ооруп бүтөт деген эмесин билдирет да.
Кеңешбек агай, сизден сурайын, мына дагы бир иликтөөлөргө караганда ушу Азия менен Африка өлкөлөрүндө ушундай жугуштуу оорулар көп экен, анан негизи ушул колду жуубаган өлкөлөрдүн катарына кирет деп киргизилиптир да. Эгер кыргыздын коомунда, маданиятында таза жүрүү болсо, бул кайдан чыгып атат?
Мен мисалы үчүн башка Бангладеш, Филиппин, Индиянын, Пакистан сыяктуу эмелер менен салыштыргым келбейт да, бирок айта турган нерсе Кыргызстандын ичинде бул маселе бар. Кайрадан эле ошол үй бүлөнүн ичиндеги тарбияга басым жасайт элем да. Эгерде үй бүлөнүн ичинде ошол нерсе айтылып дайыма көзөмөлдөнүп балдарды мынал кичинекейинен баштап өстүрө турган болсо, ошол өмүр бою калып калат.
Бизде угарманыбыз бар Бишкектен. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы. Аябай эле орчундуу нерсе болуп атат. Жаш жетимчектердин чоң азыркы мектептен ичип аткан тамагы жөнүндө болуп кичине тийиштүү экен да. Айтайын дегеним, бул жерде мектепти гана, анан мугалимдерди гана күнөөлөгөн туура эмес го деп атам да. Себеби үй бүлөдөн дагы сөзсүз ата эненин дагы тарбиясы, анан айтканы менен болуш керек го деп атам. Кандай дейсиздер ага?
Туура болот. Мен ушул жерде да кошумча айтып кетсем, бул жерде эч кимди биз күнөөлөгөнүбүз жок, бирок негизинен жана да айтып кетпедимби, шарт болуш керек да. Азыр мисалы үчүн мурдагы убактарда кыргыздарда жашаганда тоолордо, баягы булактардын боюнда жашаганда ал жерде таза суулар болгон. Азыр баягы урбанизация болуп Бишкектин эле айланасын карасаңар канча жаңы конуштар пайда болуп ошол жерлерде үйлөрдүн ичинде суу жок. Бул дагы эң негизгиси маселе болот. Суу, таза суу болбогондон кийин кайдан эмесине колуну жуушат? Ушундай эле нерселер башка региондордо дагы, башка областтарда деле ошондой шарттарга көп. Негизинен баягы кол жууга шарт жок да. негизи өзү алып караганда 50%дан ашык айыл жерлеринде дагы таза суу менен баягы суу түтүкчөлөрү менен келип камсыз болгон үйлөр аз да, 50%дан ашыгында бул жерде жок болуп эсептелинет. Ушул дагы эң негизги шарттардын бири болуп эсептелинет.
Мен ушул шартка дагы бир маселе суроо кошуп кетейин. Азыр мисалы ошо кайнатылган сууга жууш керек, кайнатып сууну муздатып жууш керек деп айтылчу эмес беле жаш баланы ымыркайды. Азыр эми ошол кайнатпай туруп эле жылытып жууш керек, себеби ал баланын иммунитетине жакшы деген бир маселе чыгып атат да, ушул туурабы?
Бул жерде иммунитетке эмесиге колду кандай жууганы өтө деле көп таасир бербейт. Бирок эмеси кайнатылган эмесиге суу менен жууганда ал жерде микроб өлөт. Бардык болгон жерде ал жерде болгон ооруду козгоочу микробтор дагы, вирустар дагы бардыгы өлөт да, суу таптаза болот. Эгерде бирок кайнатылган сууну коюп туруп, мындай сыртта же болсо оозу ачык коюла турган болсо, ал кайра көпкө туруп кала турган болсо, ал микробтордун түшүп өскөнүгө дагы шарт болуп калат. Андан көрө ошо кайнатылган суудан кийин сразу эмесе жууса болот, же болбосо жөнөкөй эле жылытылган суу, же болбосо жөнөкөй эле таза суу менен кадимки эле келген булактын суу же болбосо суу түтүкчөлөр аркылуу келген таза суу менен эле жууган болот.
Аскар мырза чалып атат, Бишкектен саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Мына бул жерде азыр аябай көйгөйлүү маселелердин бири талкууланып жатат. Бул жерде өз оюмду айтайын дедим эле. Биз азыр региондогу шарт эмес, мына шарчкелесинде карасак да, анткени региондордо тоолуу аймактарда шаар араны биринчиден аба таза, суусу таза. Ал эми бизде мына шаардын четерине Бишкек шаарынан алып калабыз, жаңы конуштар карса эч кандай шарттар жок. Микробтордун баары ошол жерлерде, ушул жактагы шарттагы көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болот эле да. Мен ушуну айтайын дегем.
Байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Чын эле аябай орчундуу маселени көтөрүп кеттиңиз. Негизи ушундай маселелер, Кеңешбек мырза, донорлордун эсебинен чечилип келет да, майда көрүнгөн менен аябай маанилүү нерселер. Мисалы ошол эле дааратканына салуу, суу киргизүү деген маселелер. Министрлик көңүл буруш керекпи ушул маселеге? Жогору суроону эле кайра берейин, жогорудагы.
Албетте көңүл буруш керек. Бул бирок бир эле билим берүү жана илим министрлигинин милдети эмес. Чогулуп кызмат кыла турган мына зурдин байкелердин иштеген жерлери, саламаттык сактоо министрлиги, социалдык өнүктүрүү министрлиги баардыгын чогулуп келе турган нерсе да. Бирок мен айта турган нерсе, мен дагы бир нерсеге сиздердин көңүлүңүздөрү бурум келет да, шартты түзүү боюнчачы. Бул жерде эки негизги өзөктүү эмелер да, факторлор. Бирөөсү бул коомдун ичиндеги талаптар. Мына бул ар кандай институттар келип туруп улам-улам системалуу түрдө көзөмөлдөп карап туруш керек. Биринчиси. Албетте жанагы адамдын фактору иштеп кетпеш үчүн. Экинчиси бул ошол мектептин ичиндеги ата-энелердин келген мындай талап болуш керек да. То есть бизде бир гана институт санэпидем станция келип текшериш үчүн жасабашыбыз керек. Бул деген биздин өзүбүздүн балдарыбыздын ден соолугу, келечеги үчүн жасай турган нерсе да. Ата-энелердин коомчулугу ошол мектептин администрациясынан келип туруп талап кылыш керек. Ушул нерселерди жасап бергиле. Бул деген балдардын негизги мындай шарт түзө турган нерселер да. Азыр Зурдин байке айтып кетти, мына ар кандай булактар боюнча 42%га жакын балдардын оорусу ошол колдун самы менен таза жуулбагандан келип чыгып атат дейт.
Айымбайым, сиз дагы мына жогоруда фактыларды уктуңуз, балким дагы бир жыйынтык чыгарып ушул багытта ата энелер менен сүйлөшүп ушундай бир иш пландар пайда болгондур.
Ата энелер менен байланышыбыз күч. Ата энелер чогулушун өсүп турабыз, аларга ушу кызыктуу темаларды талкуулайбыз, колдорун жууш боюнча дагы айтабыз ата энелерге.
Анан ата энелер деги эле коом ушул багытта бир акыркы кезде өзгөрдүбү? Кандай кабыл алат сиздин айткандарыңыздарды?
Жакшы эле кабыл ала башташты. Үйдөн жуубуз дейт. Тамактан баргандан кийин тамактанардын алдында жуу деп айтабыз дешет. Жакшы эле түшүнүп калышты ата энелер делечи.
Рахмат.
Мен дагы бир эки нерсени кошуп кетким келип атат да. Бул жерде биринчиси могу мектептерди, бала бакчаларын, ар кандай тамак ичүүчү жайларды проектилегенде ошону кабыл алганда сөзсүз түрдө ал жерде кол жууганга шарт барбы? туалетинин баягы ар бир отурган ачкыларына чейин ошол нормаларынын бүт бардыгын мен ошого сактоого жакшы көңүл бурулуш керек да бүт бар жага. Бул айыл өкмөттөрүнө да, мектеп директорлоруна да баардык эле баягы кабыл алуу комиссиялары болгондо ошого эми эң негизинен көңүл бурулуш керек да. Анан экинчи айтайын деген нерселерим бул сөзсүз түрдө кол жууу бул тамак аш ичкен жерлерде болуш керек. Ар бир ашканада. Анан ашканада иштегендер ошолор колуну жуубай калса, эгер ошолордун ичинде кандайдыр бир ооруду алып жүрүүчүлөр болсо, алар жалпы элге тамак берип атат. Ошол эле жерде соода тармактарында иштеген тамак аш сатуучулар ошолор дагы сөзсүз түрдө колуну жууганга ошол жерлерде шарттар болуш керек. Базарларда деле даяр эмелерди сатып аткан жерлерде кээде барсаңар ал жерде таптакыр эле суу жок колун жуугангачы. Жөн эле салып берип атышат. Ал колуну качан жууган, мурунку күнү жууганбы, или канча аны менен эч ким эмес, иши жок да, ошого дагы көңүл бурсак. Кичине соода саттыктын да маданияты болуш керек.
Ушу айыл жерлеринде жалпы 39%, 40%га жакыны эч кандай каражаттары жок деп атпайбы? Анан жаңы конушту белгилеп кетти. Балким сиздер жана жугуштуу оорулар көбөйүп аткан экен, сарыктар. Жаңы конуштарды текшерип, чын эле ушундан кетип атабы деп бир көрдүңүздөрбү?
Негизинен анализдеп караганда ушул эле мәселе сарык оорусунун А түрү, ичеги карын ооруларына корреляция кылдырып туруп карап көргөнүбүздө кайсы жерде таза суу менен камсыз болгон, кайсы жерде болбогон деген жерлерди салыштырып көргөнүбүздө 2 эсеге чейин баягы суу менен камсыз болгон жерлерде ичеги карын оорулар ушул сарык оорусунун А түрлөрү көп кездешет. Болгондо да жаш балдардын арасында көп кездешет.
Чоң рахмат. Буга албетте мектеп деги эле коомчулук, ата энелер айрыкча дагы көп көңүл буруш керектиги айтылды. Биз колду таза жууп ушул жеке гигиенаны кантип сакташ керек деген маселени талкууладык.